وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: ولتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبله ومن الذين أشركوا إذا كثيرا إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بحث در مورد مسائل تربیتی و شیوه هایی که روایات اهل بیت ده تعلیم وریلر برای بهسازی و درونسازی که هدف از مسائل تربیتی اصلاح شخصیت انسان نرده. جلسات گذشته در ارزلنده که مربین وظیفه بوده که تکریم احترام لیه شخصیت متربیه و همچنین گرک تربیته و تقسیم محبته افراد و تفریته دوچار المیان. خب اینده اگر بیر نفر بو اصول مراعات لمده بنن عکس العمل و متربیده و مورد تربیت قرار تپد نه مسائلی او کودکده و اشاخده ایجاده لد. بیون محور بحث در مورد حقارت ده. اصلا مسئله احساس حقارت از نظر تعریف روانشناسی عبارت نمدن. نجر الور که بر انسانی دچار کمبود شخصیت الور و özünü همیشه کیچیک گرد. کیچیک گرمانان تواضع اون فرقی بار. تواضع بودی که در این بویی که انسان دلودی özünü گتره اشراقیا. اما اغده یه حقارت کم بودی دی. انسان özünü کیچیک گرد. و حقارت در اثر تربیت غلطی که انسان‌لرده ایجاد اولور. خب دستور قرآنی برای رفع بو مسئله نمده. نجور گرک بیز اقدام الیاخ که بو عقده حقارتی از درونمزدا بینن اپراخ. و مسلم ده بر اشاقی که بیش از حد وابسته دده ننیه اولده و محبت افراطی استقلال اشاقتان آلاجه ده. وقتی که دده ننه آرادا اولمادلار بو عرصه پیکار زندگانلخته دوچار اختلال شخصیت اولود و بالمعال özünü در مقابل حوادث روزگار حقیر گرد و حقیر که گرده مجذوب حوادث الور و حالی که وظیفه بویده که حوادث حزملیه حوادث سندرا و مشکلات فراروسنم گتره و قباقه گده ذات اقدس الهی قرآن ده سوره آل عمران ده بیرور که باق بو دنیا دار امتحان ده بلواد ابتلا ده ابتلادن ده مراد بودر بننی که الله استر بلایای بزی گرفتار الیه نه مراد عبارت ده بندن این که سنن شخصیتین در لابلای حوادث پختلور و کماله یتشیر او ده خدای متعال بویرور لطبلون فی اموالکم و انفسکم الله سیزلری امتحانه چکجا هم مالاری زنان هم جانلار زنان ولتسمعن الذین اوتوا الکتاب من قبلو البته که البته سیز او کسلردنی که سیزین خط مقابل ازددلر خط مبا مقابل در قرار تپانلر اعم از بوده که اهل کتاب اولالر الله متعال بویرور والذین اشرکو یا افرادی که دوچار شرک اولدولر اولردن حرفهای ناشایستی سیز اشیدجیز ولتسمعن الذین من اهل الكتاب من قبلو والذین اشرکو اذن کثیرا یعنی بو ایچی دستدن سیز مورد آزار و اذیت قرار تپاجیز خب قرآن نمه دستور بره دیر این تصبرو و تتقو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ سن فکر الیسن بر گنی دشمن سنین چین olmayacaktı böyle bir zat yok. Kulağından indiden çıkart koy kenara. Zindiganlıkta hemişe insanın düşmanı var. Ve hemişe gerek fikir eliye ki düşman da uyaktı. Yuklam yoktu. Yeki yazdı. حالات غفلت بوده که انسان فکرلر دشمن یخوده یا خیر دشمنه وار اما دشمن یخوده ده. سن همیشه دشمنه گرک حالت بیداری ده فرزلیه سن. او ده قرآن دیر دنیا جنگ ده. ابتلا ده. سن فکرلیه سن که تناسا اینن بر یره یتشه جهان بله بزد یخده. سن فکر الیسن که غیر مسلمانلار سنه آسوده قویجاکلار بو فکر غلط دی. اینده برای مقابله با حوادث انسان گرک مسلح اولا هانسی افکاره و هانسی شیویه. قرآن ایکی دنه دستور ورید. دیر این تصبرو و تتقو فإن ذلك من عزم الأمور عزم یعنی اراده فوق‌العاده جدی یعنی انسان وقتی که ارادت قوی اومده اصطلاح قرآن ده تعبیر اولر عزم الأمور نان یعنی بر تصمیم جدی توتاسان که در مقابل شدائد و فراز نشیبلر و ناگواریلر ازون چیچیت میسن اراده قوینن تمام بو مشکلات فائق الاسن خب بو قوت اراده انسان ده هردن تپلر این تصبرو یعنی سن فکر لم یسن که بیر عمل خیر انجام وردن الان نتیجه بلا فاصله الان گلجخته صبر و حوصله گره اولا پاره بذره های تربیتی ور که 30 دلدن سرا نتیجه ورد 40 دلدن سرا نتیجه ورد باره از بذره های تربیتی 5 دلدن نتیجه ورد مسائل تربیتی ارتباط مستقیم ورده روح انسان نام روح انسان و روان انسان وجود دور که تیز قابلیت اصلاح قفا مبادی و مقدمات ورده او مبادی و مقدمات نه قرآن دیر گرک اول بوده که دارای صبر و حوصله اولاسان اما صبر و حوصله ای که همراه با تقوای الهی یعنی خدا باوری منطق الهی بلنده حاکم اولا بو منطق الهی حاکم اولده و زمیم اولد اونا صبر و حوصله نتیجه عزم الامور ده یعنی انسانده اراده های قوینه ایجاد لد انسانده که اراده قوی اولده استقبال مشکلات گدر و هیچ وقت مشکلاتان قهماز پس برای درمان احساس حقارت که در اثر تربیت های غلط وجود گله بو احساس حقارت انسان بجره بلیر با قوت اراده قوت اراده ای که نشأت گرفته خدا باوری و صبر و استقامتی که خدا باوری انسان دا ایجاد لیر انسان بجره بلیر اراده سن قوت بره چون شخصیت انسانار وابسته به عزم ده اراده سه ده عزم یعنی او قصد و او اراده ای که زائدل و بر فکر قویدن او فکر قویدن نه مقدمات تقواد و بر مقدمه دیگر عبارت صبر و حوصله دارد این دی نجور اولور که گاهی اوقات انسان دا اوغده حقارت ایجاد اولور محیط تربیتی دارد بخون گاهی اوقات گردوز که بیز معمولا دوچار افراط و تفرید گاه گردن انسان دروازدن گشمز گاه تو استیر و ایننن و دلگیننن گشن اونا دیلیر افراط و تفرید بیزن گردوز مال دنیا وارده یا اما ایالانا توسعه قائل دیر بی خود و بی جهت منطقه های غلط نم زندگان غلطی بی دفعه بودی که انسانان یخوده اون مسئله آیده اما گروز وارده اما با وجود ثروت و امکانات اهل بیت نه تنگ بود و سخت بود بونه نتیجه بوده که اوغده حقارت ایجاد لیجه او شخلا سن اگر وقتنده بیدنه لباس آلمادن بیردنه ایقابونه آلمادن بیردنه نوازش ایلمده او شخ وقتی که گدیر هنوز مغزه که پخته دو گدیر او برس او شخلارن یانده قرار تپر احساس حقارت لیجه تا بریز کارلخلاره دا روایات اهل بیت ده اشاره بار دیرینده اگر مالم یختی سن توسعه برسن یسعکم اخلاقکم بابا حد اقل برخورد شایسته و زیباین هم پذیرال غلط پس یکی از عواملی که باعث الور عقده حقارتی جاریه انسانlar احساس زبونی الیلر بیره بوده که انسان امور معاشندا زینه زینه گله قبا الله بیریب دا به طور معتدل استفاده نگه الله با عالمی یارادب مننن سن استفاده لیا اما اکی شرط بیر اسراف الامیتن بیر تبذیر الامیتن دیمیر اسراف با کلول وشربو ولا تصرف اول امر دیر یین ایچین اما اسراف الامیتن اسراف یننم زیاد روی بیش از حد انسان خشیه این دیستر گدا خب قرداش بیر دنه قضایی گینن اما تور ملی قضایی گینن اما دای بیردن گلسن بیر سر صفره ده نیچه رقم قضا آقا منم آبورم گدر اگر مثلا اون رقم قضا گرمسن من گرمشم بیر دفعه قبل از انقلاب بیر نفر معنی دعوت لده بیر شخصی که هنوز بو پول بلسنه دیممشت مقام بلسنه دیممشت بونه özüm gözümle görmüşəmə gittim məni qonaq elədi bir rəqəm qəza ki pulov da bişirmişdi lubya pulov da bir də doğur səbzi idi qatıq idi çörək bulardı be qat mən bu pəzirayı sadədən xoşum gəldi gəldim öydə nəql edirdim dedim nə əgər bu cür olsa tamamı bu quyudan hamısı tökülür yerə اما انقلاب گلده با آقا دارایی بر شعنی بر مقامی اولده اون ایلدن سورا دقیقا اون ایلد او تاریخی که من دعوت لمشه که ندعوت لده بلیمیرم 8 رقم قضا دوزد میشته که من حیران قالدم که هانسوزم من شروع ایم الله بلاره خلق الیب که من ننسن استفاده لیا سن فکرمیسن بندن این که الله تعرف زده لیبه Haşə və kəllə, sən çox kiçik rəqamından deyir ki, Allah tarif edir. Allah bunları xəlq eləyib, amma iki şərt. İsraf, yəni ziyadə rəvi olmayan. Ağacan, sənin qarının məhduddir. Məhdud qəzayı gələn, türüməlli qəzayı gələn. Mən bir dənə fəqirdən, məşəddən çox xoşum gələrdi. Dayhanar dağa pul alardı hətta. Və mən əmdən ona pul verdim, göz qoyardım. Pul alardım. O zaman kilo kebab 5 tümən idi. Elə 5 tümənə yetişmişdi. Gələrdi, rahat kilo kebabın yer çıxardı. Özünə bəd geçirtmədi. Bu ağıl adam mıdır olur da? Allah bu nimətləri xəlq edib insan istifa. Amma israf, ziyadə, rəvi gerek olmuyor. Ağacan, təcirələq eləyin, itam eləyin. Bir dənə türəməlli qəzayına, qəşən qəzayına. تبذیر یعنی من تبذیر یعنی حیف میل المخلوق بیز دادی که یمیه جان قوی جان قلا بیش از حد اسراف زیاده رویدی تبذیر غیر مورد انده خسلمده و الا الله قلاره خلق لیفتی که انسان استفاده لیه سنین احتیاجم ور آسایشه Gerek hatmen tefrih de eyliyesen. Bunlar hamısı lazımeyi. Zindegi hanevadedir. Hem sen tefrihe ihtiyacın var, asayişe ihtiyacın var, yahtı kazaya ihtiyacın var. Bunların hamısına ihtiyacın var. O da rivayat-ı Ahl-i Beyti de buyurur Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. ليس من نوم من وسع علی ثم قطر على عياله دیر بیزیم طایفدن و گروهدن دو بیر نفر ده وسعت مالی اولا اما زینه زینه عیالنا و اولادنا پول بره یا بلدرنه کمکلی بلیه ثم قطر على عياله وجود دو ارضاكم عند الله اوسعكم على عياله. بیز بله بله رخ که فقط احسان عبارت بندن این که انسان فقط یک گنجیه احسان ایلیه. انسان از اهل ایالمه بگرک احسان ایلیه. دیر بلیرز روز قیامت الله هانسه دستدن بیشتر راضی اولاجاختی؟ او دسته ای که از خانوادسنه از ایالاتنه ایال اهم از خانواده دیه. مباد ایال فقط سیز بله بله سیز که یعنی انسانن همسره و اولاد. ایال کلی وابسته دیلر بنا. یعنی او کسلری که در تحت تکفل انسان قرار تابدلار اونلارا ایال دیلیر. دیر الله متعال روز قیامتده او دستدن راضی تر و خوشنودتر اولاجاختی که توسعه اینن از خانوادسنه بخا. ایندی گلن بیر درجه ده پایین تر. خب ایندی سن بله بیرن خشتن بیرن نجوردی. باطنن بیر شکلنن سندن اغرارلار. اندن سورا بو پولاری که جمعیلمشن نمیلنن. دلیل گرن نه وقت اولاجاختی بیز راحت اولاق بو پولاری خشلیار. آه گلیم روایت آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه ینبغی للرجل ان یوسع علی عیاله لئلا یتمنوا موته. دیر سزاوار و شایسته دی انسانا که انسان از خانوادسنه وسعته قائل الله. مبادا اترالر باطن ده قباق سر الان سلام ورید اما دیگر نه وقت بلجاق من راحت الان بلن لنن لعلا یتمنو موته. تابوی که آرزو ایلم یلر که رئیس خانواده او نان آور دنیادن گیده. پس بلار هممسی اغده حقارت ایجاده. اینده من از نظر تحلیل روانشناسی اغده حقارتی سیزین چین معنا ایلیم نجور اولور انسان احساس حقارت لر یعنی بخون بیر کتابی بار بو کتاب شگفتی های جهان درون یازانه دا ابراهیم خواجه‌نوری ارده بیر فصلی ور اغده حقارت راجع بحثه دید. آنن اغده حقارت بجور معنایه دیر آزار حقارت. سیز بله بیلنینو کسی که کمبود وارده علائم وارده نشانه وارده دیر بیردن گررن که بدون دلیل اتروب سندلنه هی ترپدر. بدون دلیل اتروب علنه بله بله لیر. بلار هممسی از نظر زبانشناسی بیر علائم دی. علامت ویرر طرف مقابله. که بیر زدی بو شخصی ده وارده که بونو آزار ویرر. دیر گرمیرز عوامده دیرلر که مگر آزار داری. مگر آزارم ور که özgüye اذیت الیمدن خوشون گلیر. اینده اشی گرور بی که بیز گروخ بیر نفری که مریض ده مجنون ده هی اونا پرداخت الیرخ اونه اذیت آزار الیرخ بو حاکی از اغده حقارت ده تحلیل روانشناسی ده کمبود ور که من özgenin اذیتینم خوشحال اولام. پس من دوچار اغده حقارت اولام. خب اغده حقارت معناسه نمده. آزار حقارت عبارت از این است که انسان فضایل و هنرهای خودش را اصلا نبیند یا خیلی کوچکتر و بی اهمیتتر از آنچه واقعا هست ببیند. یعنی اگر منم رتبم 100 özümü 70 görəm 60 görəm. Yani mende tavam var bundan iki gedem ağaç fermandarın yanında, ustandarın yanında sözümü danışam. Yok, Mən hara gedən ustandarın yanında sözümü danışam. Özümdə ehsası kəmbudi elim. Yəni qudrət varıdı, istitaat varıdı, təvan varıdı. Amma bu təvan vücudunda xəfələnibdi. Bu xəfəciyə deyilir ehsası həqarət. Ki dər əsəri tərbiyyəti qələt, insanlar duçar bu həqarət və zəbuni olurlar. Yəni səndə Allah qudrəti qoyub, düşünürən ağa filan adamın əməli xilafdir. Düşünürən ki, əgər filan yoldan geçsən, müvaffaq olacaqsan. Amma bu ki, təvan tapasan, gedəsən filan sözü, filan şəxsə deyəsən, bu təvan vücudunda yoxdur. Ya bu ki, xeyr, bəcərə bilmirən, xəcalət biş az həd, mane az budur ki, səni quya gedən filan məsələni quşsə deyəsən, bir kəsi ki, birahə gedir. Pəs o kəsi ki, təvanı sərd varıdı, özünü ya bi tovru kulli faqıcı qudrət bilə, Allah o nimətləri ki, insanın özündə qərar veribdi, onları ya görməyə, ya əgər görsə də kiçik görə. Buna deyilir dər istilahı rəvanşinasi oğudəyi təqarət. Xop, indi bu nə olur? Bu nəticəsi bu olur ki, ərsi-i ictimada bəcərə bilməz təvam məntiqini, tez yorulur, tez doyar, tez incir. Aha, geçkinən, işin dəlidə, iş elə bucur olur. Fərazın nəşib var idi, qah insan yıxılar, qah durar. Xob, əgər insan səhih tərbiyyət oldu, batın ki, dolu oldu, heç vaxt. Bu şəraitdə məğlub olmaz. İnsan öz şəxsiyyətini, rovzəni səhihdən baxar. Ağa, mən bir haqqımın dəlicə istəyirəm, gedəm. İnsan rahat gedər. O da rivayətdə var. Min əfzəlil cəhad kəlimətü ədlin ində sultanın cair. Deyirsən, fikr eləmə cəhad, fəqət cəhad bədənidir. Hətta cəhad iradə idə cəhaddir. Sən özən qudrət verəsən, quvvət verəsən, istitaat verəsən, bir dənə həq sözü bir quldurun qabağında dayanasan, ağa, niyə bu xilafqarlığı əncam verirəm? Bu, balatərin rütbəyi cəhaddir. Bizi tərbiyyət verirlər ki, insanlar nə bayət zəbun bara gələlər. Sən əgər bir əmri xilafı görürəm bir şəxsidən, zur mədar o qudrət mən dedi, məbada duçar o vəhşət o irab olasan, özündə ehsas-ı həqarət eləyəsən və ona təzəkkür eləməyəs, verməyəsən. O da rivayətdə təmcid edir. Deyir, fikr eləməyin cəhad, fəqət cəhad bədənidir. Cəhad, cəhad qələmi də var. Cəhad, cəhad qüftari də var. Cəhad, hətta cəhad cəngi də var. Bu ödə cəhad fəqət xulas olmayıbdır, fəqət cəngidə xun rızlıqda. O insanları ki, az rahi qələm və az rahi bəyan və az rahi bənan, bunlar cəhad elirlər, bunlar da məshadiq cəhaddan sayılır. Pəs əgər insan duçar kəmbud şəxsiyyət olmasa, nə olacaqdı? Bəcərə bilib iradəhay səhih və bəmovqə və təvanməndi və öz şəxsiyyətini bu fəraz nəşib zindiqanlıqda saxlaşdırar. İndi görün, nə Quran ziba dəstur verir. Tü qorxma. Qəziyyə şərtiyyədir. İn təsbiru və tətəqu. Fə innə zəlikə min əzməl umur. Sən gərək daray iradəyə qəbi olasan ki, Allahın imtihanından piruz çıxasan. Sən gərək daray iradəyə qəbi olasan ta bu Quranın içinə gedirən asiblər ki, sənə deyir, o asiblər səni zəmingir eləmir. پس اراده ده که باعث olur انسانن شخصیت پرورش تپار و او احساس زبونی و حقارت انساندان بینن گدر و وقتی که بینن گدی او شخصیت متعادلینی تپاجاقدی. Yerinde gazap eder, yerinde danışır, yerinde sukut eder. Ne bu iki hemişe sukut ola. Yeki az ruh kerde hay ehsas-ı hıgaret, hıcalet hay biş az haddi. Aa ben hıcalet çekerim. Niye gerek insan vaktinde ve yerinde hıcalet çeker? Bunlar hiçbirisi yazılmaz hesab-ı tevazu'a. Mabada bunlar ve bu sıfat iştibahu'la tevazu'unan biz bile bilah ki bu ruhiyye tevazu'u furuteniydi. Ne tevazu o yerdedir ki sende kudret ola, istitaat ola, tevanmendi ola, der eyni tevanmendi özün getiresen aşağıya. Buna değil tevazu. زنب شاخ پر میوه سر بر زمین یعنی میوه‌سه وار ثروت وار هم زاده وار در این حال متواضع دید که او دولو آدملار همیشه متواضع olurlar boş adamlardılar ki دارای حیاهودular و سر صدا الندر indi gelin گداخ بر صحنه سازنده زندگانی مولا علیدن من سیزد دیم ابو هریره دی وقتی که حضرت خلافت منصوب اولدی هی اوتوروردی اویان بیاندا حضرتتن بدگولو غلوردی و حتی بیلد دانشردی که حضرت اشیدره که مثلا فرض الیین فلان یرلسن فلان عمل انجام وردین اشاره لردی حضرتین اعمال تا بیر گن حضرت بیلسنه محبت ادد محبت الیینن سورا اصحاب حضرت ایراد لدلد که یا امیر المومنین بو سنن بدگولو غلید Bu senin dalınca bedi bira değil. Sen gelirem buna muhabbet edirem. Şimdi bakın. Çün enbiya muallim. Enbiya tabib. Enbiya gelmeyipler ki o kadar kuşayı eliyeler. Seltenet talep olalar. Hukumet talep olalar. Ve çün bu benim hukumetimden muhalefet edip gerek elen bunu sürtem yere. Bu kule bir ağa demiş ki sürtme yere ki hey bulduzarı salam belediye rişesini, özünü, arvadının, nevelerinin, hamısının rişesini çıkartam atamayız ki. Bu uğdeyi adamdı. Ali de uğdeyiydi. Ali cevabı o insanları ki itiraz edirler ashabdan bu cür cevap buyurur onlara. Diyor ki inni estahyi en yagalibe cehluhu ilmi ve zambuhu affi ve mes'aletuhu cudi. Deyir ki, siz müteveccih değiliz. O beni söğür, cahil adamdır. Eğer ben de isteyen mukabele bir misliliyem, cehli cehline mukabele ilemişem. O da imam buyurur, ben haya ederim. Bak, bu da tevazu. Der eyni kudret, der eyni tavammendi, özünü getirir aşağıya. Deyir, mən həya elirəm ki, onun cəhaləti mənim elmimə qələbim. Yəni, əgər mən də həmçün Əbu Hüreyrə biləsinlə bərxurd eləyəm, mən də olam Əbu Hüreyrəyə sani də və əli olmaram. Əbu Hüreyrənin müşəxxəsəsi nəmədi cəhl-ü nadanidir. روی جهل و نادانی من ناسزا دیر ناشایست دیر و چون جاهل دی گرک جاهل نن عالمانه برخورد مخلوق. بو وظیفه رهبر و امام و مقتداده. این اگر من ده اونم تایستام اللام شخص دیگری مثل ابو هریره. بعد بیرور و زنبه و عفی. خب گناه دیگرم آیا گناه ننگو الله یا عفی ننگو الله. من قرخورم اگر اونون مقابلنده دیانسام اونون گناهی نمیلیه گلم منم عفیمه قلبه لیه. من وظیفم بوده که تا او حده که منی که نظم اجتماعی به هم یمیه جاخته عفی لیم. مگر به یرده ای که نظم اجتماعی به هم یاد او دیگر دستور وار قصاص المخلقا و فی القصاص حیاتون یا اول الالباب دیر قصاص دا پای داره ی زندگانلق وار و الا هر کس امیدوار اولا بندن ای که الا پارا شمشیره و اسلحه هر کسی گولیس داده بینن اپارا بی زابطلق اورا نفوزلیه برا نفوزلیه و خلقن قانون هدرلیه بو بی نظملق جامعه دا ایجاد اولاجاخته. تا او حد یتشمیه نظم اجتماع به همیه من قرخورم اونون گناه منم عفمه قلبه لیه. یا خیر او گلد مندن خواهش وارده سؤال الیرده مندن آیا قرخورم اگر منده اونون تای رفتار لسم اونون سؤال گلم منم جودما بخششما آغالغما بزرگوارغما قلبه لیه. امام برده استر بیان الیه که انسان امراض روحینن برخورده گرک او شخصلری که معاند دلر و معارض دلر فرق الی برخورداری کی جور گره اولا. بیر دفعه بوده طرف جاهل ده درمانده ده یخلو ده از روی یخلولوخ درماندلق بده بیرادی. خب من بونیم گرک او گدم چنکاش لیم او خواستسی که باعث الوب ده که بو پرخاشلق لیه اونو برطرف لیم. اما بیر وار که نه هم پولو وار هم ده سیر دی اما مکتب قبول یخو دی جوله قبول یخو دی که بلار اصطلاح قرآن ده دیلر اینام یا انیب کل کفارن انیب یعنی او کافری که معاند ده هیچ مشکل ده یخو ده فقط دیگه گرک اسلام اولماسن اونن البته گرک برخورد اولونا. اما بیر نفری که دردمنده ده بیز گرک که ده دردمندلغم ریشتن تپا و اونی درمان لیا. پس بحثم خلاص اولسون قرآن نتیجه آلارم گنده بی دنه درس بیرم بلزه انشالله یادزده دادا گن به گن بی دنه درس تربیتی با الهام از آیات الهی و روایات که گرن سیزین رهبرلریز امام‌لریز نه زیبا ذره‌بین قویوبلار روح انسانه تجزیه تحلیل الیلر آقا فلان عمله انجام ورسن نتیجه بودی دیر اویده اگر تنگ توستان اشاغان زبون برا گلر ازن دیدیر سن مگر استمرن سن اشاغلارن سر بلند اولا مگر استمرن سن اشاغلارن احساس شخصیت الیلر مگر سن استمرن اشاغلارن جامعه ده بجره بیلر مشکلاتنان مبارز الیلر پس اولاره نباید حقیر و زبون برا گترسن نمیل یخبولار حقیر و زبون علمیالار قرآنان دستوره بده حوصله صبر با تقوا و خدا باوری انسان که الله اینانده حوصله صبر اولده بجره بیلر با الهام از مکتب توحید مشکلات درونی و ظاهری سنه نمیلیه فائق الا و او در سایه اراده قویده و اراده قویده در سایه خدا باوری و صبر و استقامت و حوصله. صلوات الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولقد عظمت مصيبتك في السماوات على أهل السماوات والأرضين زيارت عاشورا دستیز خطاب لرز حضرتکی ای فرزند پیغمبر سنین مصیبتین نه تک اهل زمینه چخ دشواردی بلکه اهل آسمانلار دا در مقابل بو مصیبت عظمتنن داستان دلخراش کربلای باقبلار حتی اهل آسمانه ده سنین مصیبتین دشوار ده بابا حضرت آدم نن امام حسین آغلیب لا تا امام زمانه که وقتی امام صادق وقتی که بر مدداهی گلرده مدداهل غیلیه این بله آغلارده بو مبارک چینه گذارده خواهد و بلمیرم امام حسین الله هنم نجور معامله لید نجور الله هنم برخورده لیدی که اولیای الهی وقتی که برخورده لیدن حضرتن بخلوس نیتن و بیر بله جان فشاهلن کنا او دی که هممسنا رقه قلبه آقا امیر المومونی که من عرض لیرم مدارک اهل سنتن سیز عرض دلیم شیعه ده یخیا مدارک اهل سنتن دیر که آقا امیر المومنین وارد محضر پیامبر اولده گرده که حضرت چو آغلی بوده یا رسول الله بیر مسئله ای گلده قباها که سیز آغلرز نراحتز بجور آغلانسوز دیدی یخ یا علی الان جبرئیل برده ایدی من خبر verdi که سنین حسین کربلا ده پس وزنن öldürecek آقا امیرالمومنین دیر که من تعجب ettim dedi یا علی istiren kerbela'nın torpağından sana veren bakasa gördüm resulullah elin bile eledi bir muş torpaq getirdi ya علی insile bu Kerbela'nın torpağıdır ve senin oğlun bu serzeminde şehit edilecek. İstirem diyem ya Resulallah ta ki bu dördü ki İmam Hüseyin'i öldürdüler. Belki neme baş bedeninden cüda elediler. Kullarını bedeninden cüda elediler. Ol ya muhaddere Zeynep-i Kubra vakti ki geldi Gavdi'ye katlıgahda dayandı. Kardeşini tanımadı. Dedi ente ahi sen benim kardeşimsin. Ravi and içir. Allah'ın dostun. Gördüm Zeynep, belə hədin səsinə birdən üz elədi bir ixtiyar Mədiniyə. Ya Cəddah, ya Resulallah, bu sənin cigər quşən Hüseynindir ki, bu cür əzazını qət-əqət eləyiblər. Ələ lənətullah. مقتلا جرد دیدین گزلرده گز یاشوار حسین دشمنین قامت ساتی به هر الده بیر باشوار حسین Bilmez idim Kerbela'da ya bir böyle daş var ise kan karvan saldı yolun katli gahinde Doldu çölüm fəzası, o gün dudu ahidən. Ağlar gözüylə baxdı xanımlar həman yerə. Kendi yere belalı yere kala khan yere kuya salıptı kırmızı mehmel yer üstüne akmıştı hak yolunda zibel Ləxdən qan yerə Görcək o gül cənazələri Bulbular gəl Şurilələrdə saldı Gülüsüdə qonan yerə Alar her bülbül öz gülü, dolanıp tapdı ağladı, bülbül bu resmidir, gedi güller açan yere, yani ana bala bacı kardeşini tapır. Bir-bir düşüble nakalar üstüden hemen yere ayet elfendil aşıkları. Ya Zehra bir inayet ile kalın bir tevessü ile bu mendilse. Menevi bir celesendi mekan-ı mukaddesi. Kulsun şiveli ile gidip nehre el-kabar. Derya yanında bildi düşüp pehlevan yere. Ayak ölver. Kerbelan görenler arzu sürer dolar. Leyla tapıptı. Ekber'ini bastı bağrına, kuya düşendi, leyli bir hanıma yere. Ama diller ki nefer hanımlardan, böyle eller koynunda dolanırdı. Bir o altı aylık bana minle ne sırrım alırdı. Ya Zehra, ambar var. Çok dolanıp sapladı gülün, baktı ne kadar kumçası çalan o
olan yere. Çünkü bilirdi o sulara Hüsn okluyup, dilde ne var bakardı çok, oksancılan yere. Biriden dolananlardan, hanımlardan, kahraman çarpılan yere. İmam-ı zamanın emmesi, Zeynep de çok dolandı. O gün kanlı mekteli tapırdı, hey bakırdı Hüseyin'le nişan yere. Seslendiyor buna, anam oğlu hayalda sen, harda yıkıptılar seni, ey dil sütan yere. Kaçınla caizseydi bizi istiren, bir yerde gördü Zeynep-i Kubra çöküldüler. Leşker ne kadı neyze kılıç oh keman yere. Tel dolmuş idi eslaheler bir çukur yere. Eyleşti hasretiyle o kadı keman yere. Ah este kozadı göğe, başlı cenazenin, onda neyledik bir ya Hüseyin'in. Ah este kozadı göğe, başlı cenazenin, bir ya Hüseyin'in. Ya şurada dedi cadda Hüseyin'im bu. Bu senin Hüseyin'im. Nau ahto çıktı kavminin. Şimri selam yere. Kahit dolandı başına. Gah sesledi Hüseyin. Ölsün batın. Vücudun onu verme kan yere, aktardı ellerini koya dağılsın. Aktardı ellerini koya dağılsın ya, gördü salıptı ellerini sarman yere. Ya Allah bilir, Allah bilir, ne hale kalır Fatıma kızı, naçar, İmam-ı zaman, naçar koydu lemlerini oh kazan yere, naçar koydu lemlerini oh kazan yere. Hem öptü kabrini, hem öptü kabri eskari, Zeynel'e bazı eskari koydu hemen yere, ağlar gözüyle durdu Kuda Hafı Zeynep'i, sen yedirem. Şöyle mailla duran kardeş, ben gelen de bu şöyle, gelmişizim ekberle, indi şana cedirem, şimdi cefa kuslarına, durdu aile batın, bu çatılar. Allah inşallah zekayetullah nızma acayip ziddir özürüm ayetullah zadeyi muhteremi belalarından hipselesin inşallah. Hüseyin Hüseyin dur kardeş ele sana bu mehbarelere mindirirle balaca kızlarımı nagelere nagelere aya belmez gözünden ilah. Abbas ağlır kırda uşaklar bakır neydelere. Ya Hüseyin
Allah hamımıza əcr versin, hamımızdan iltimas edo. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Estağfurullah allazi la ilahe illa huvel hayyul qayyum Errahmanur rahim ذل جلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا منتهى مطلب الحاجات ويا من عنده نيل الطلبات ويوما لا يبيع نعمه بالأسماء ويوما لا يكدر عطاياه بالامتناع ويوما يستغنى به ولا يستغنى عنه ويوما يرغب إليه ولا يرغب عنه ويوما لا تفني خزائنه المصائب ويوما لو تبدل حكمته الوسائل ويوما لو تنقطع عنه هوائج المحتاجين ويوما لو يعنيه دعاء الدائين بار فرديارا أسا السلامنا وابل بجمع محضر مبارك آغا امام الزمان يتب قلب نازنین بو جمعیدن راضی و خوشنود دلم امر فرج او بزرگوار ده تعجیل دلم او بزرگوار ان هوائجن بو جمعین هوائجینن بلا آجلن قریبن براورده بخیر دلم مرزای مسلمین مخصوصا مرزای منظور و ملتمس شفای آجل کرامت دلم هر ودیارا بر آنی بزرد نفس مزواقوی همیشه فضل کرمینن بزنن رفتار دارد پروردگار را خیوزات به ماه اعظم ننهم و مزه بهرمن بده. پروردگار را اگر این دیک من باشنمامشن از سا اقلم عف بزم جرائم زد شکن. پروردگار را درک لیلت القدر و عید بزه انایت بده. پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین محشور له، علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام معظم رهبرین از کنف مهرند حفظ له. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات